Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bene. Statele Unite au anunțat pe 5 iunie sancționarea mai multor persoane despre care spun că sunt implicate în activități de destabilizare a guvernului de la Chișinău în interesul Moscovei. Persoanele sancționate ar face parte dintr-o operațiune globală afiliată Federației Ruse și care vizează Ucraina, țările învecinate cu aceasta, inclusiv Republica Moldova, precum și țările balcanice, Uniunea Europeană, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Într-un comunicat al Ministerului de Finanțe al Statelor Unite se spune, între altele, că aceste sancțiuni fac parte dintr-un efort continuu de a combate influența malignă a Rusiei în Republica Moldova. Mai multe despre acestea aflăm de la Nicu Gușan.
În comunicatul emis pe 5 iunie, autoritățile americane au explicat că cei 7 cetățeni ruși sancționați făceau parte dintr-un grup de influență care avea de fapt scopul de a destabiliza situația în mai multe țări. Este vorba în special de statele vecine Ucrainei, inclusiv Republica Moldova. Și ca să citez aici din comunicat, persoanele sancționate au provocat, instruit și supravegheat grupuri din țările democratice care desfășoară proteste antiguvernamentale, mitinguri, marșuri și demonstrații și, practic, ei analizau și exploatau, iată, vulnerabilitățile țărilor vizate și, ulterior, urmau să provoace tot felul de temeri în rândul populației pentru a submina cumva încrederea oamenilor în principiile democratice. Se mai precizează în comunicatul autorităților americane.
Nicu, care ar fi fost rolul persoanelor sancționate de Washington în ceea ce Chișinăul și partenerii săi occidentali numesc tentative de răsturnare a puterii, făcând aici, de fapt, referire la protestele din februarie-martie anul acesta, organizate de Partidul Șor, formațiune care însă a negat în repetate rânduri aceste acuzații.
Cetățenii ruși sancționați, în primul rând, aveau rolul de a identifica grupurile de persoane care desfășoară proteste antiguvernamentale aici în Republica Moldova. Ulterior, acestea se implicau la instruiri, pregătiri, ofereau suport logistic, ofereau suport chiar și financiar, se arată în comunicatul autorităților americane. Ei, de fapt, trebuiau să se asigure că oamenii pe care i-au organizat și i-au instruit în timpul protestelor trebuiau să provoace destabilizări în masă și unul dintre obiective era să ocupe clădirea guvernului de la Chișinău ca ulterior să provoace alegeri anticipate. Cel puțin asta reiese din comunicatul emis de autoritățile americane. Și totul se întâmpla cumva pe fundalul protestelor desfășurate de Partidul Șor. Și aici cred că ar trebui să amintim că liderul Partidului Șor, e vorba de oligarhul fugar Ilan Șor, aflat în căutare internațională, la fel a fost anterior pus sub sancțiuni de către Uniunea Europeană, de către Statele Unite, dar și Canada, pentru tentativele de destabilizare din Republica Moldova în favoarea Federației Ruse. Practic, aceste sancțiuni anunțate pe 5 iunie de Statele Unite vin cumva să confirme sau să probeze legătura despre care s-a vorbit mult în ultimul timp dintre Partidul Șor și Federația Rusă în complotul lor comun de a destabiliza situația din Republica Moldova.
Din ce se știe până acum despre cele 7 persoane sancționate de Statele Unite în anunțul făcut pe 5 iunie?
Dacă pe listele anterioare în care autoritățile Statelor Unite anunțau sancțiuni, numele acelor persoane care apăreau acolo era cumva cunoscut opiniei publice, de data asta toate cele 7 persoane sancționate cumva nu sunt cunoscute publicului larg, nu sunt cunoscute inclusiv jurnaliștilor care scriu pe aceste subiecte. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la autoritățile Republicii Moldova. Am făcut solicitări inclusiv la procuratură, unde știm că sunt în derulare mai multe investigații privind organizarea destabilizărilor în masă în Republica Moldova. Deocamdată nu am primit răspuns, acest lucru durează, sperăm că vom obține mai multe informații de la autoritățile Republicii Moldova, dar colegii noștri de la alte servicii la fel au început să documenteze acest subiect pentru că, cum spuneam, rolul acestor persoane era să organizeze destabilizări în masă nu doar în Republica Moldova, dar inclusiv în statele învecinate cu Ucraina și așa mai departe. Respectiv, mai multe detalii despre identitatea și rolul acestor persoane urmează să apară cu siguranță în spațiul public.
fost Nicu Gușan. Următorul subiect de pe agenda este dedicat anevoiosului proces de selectare a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. CSP, cum mai este numit organul de autoadministrare a procurorilor, are competențe vaste, de la numirea în funcție a procurorilor la alegerea sau demiterea procurorului general. Comisia Preveting, cea care i-a audiat pe procurorii care vor să devină membri ai CSP, verificându-le averele și interesele, a descalificat deja primii doi candidați care au picat testul integrității, o decizie ce poate fi contestată încă în justiție. La ce etapă este acum procedura de preveting pentru Consiliul Superior al Procurorilor, aflăm de la corespondenta noastră specializată în domeniul justiției, Nadejda Cuptu.
Săptămâna trecută, Comisia Preveting a terminat audierile cu toți candidații la funcție de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor și deja adoptă decizii în baza informației acumulate. Luni 5 iunie au fost excluși din cursul primii doi procurori.
Și ce a scos la iveală până acum aceste audieri în rândul procurorilor?
Dacă să ne referim la cei candidați care au fost respinși de comisie, încă motivele nu au fost publicate de comisie, este așa o procedură că comisia trebuie să întrebe acordul candidaților. Dacă ei permit să dezvăluie aceste detalii, decizia motivată va fi publicată pe site-ul comisiei. Dar din cele audieri care le-am urmărit, cele mai dese întrebări apar referitor la averile candidaților. Mai mult spun că n-au reușit să-și cumpere singuri apartamente sau mașini, au fost nevoiți să apeleze la ajutorul rudilor, apropiaților, și aici apar detalii interesante, că comisia întreabă de unde rudele aveau acești bani, cuiva îi trimiteau de peste hotare și nu aveau contracte care să confirme că ei aveau aceste venituri. Cineva era prins la volan mașinii care este, de fapt, pe acție, este mașina mamei. Deci este un proces foarte interesant.
Procesul de verificare a candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii a durat ceva mai mult decât se aștepta inițial, autoritățile dând vina pe rezistența sistemului. Există un termen estimativ pentru procedura de preveting în rândul procurorilor pentru candidații la funcții în Consiliul Superior al Procurorilor?
Deci, cel mai minimal, trebuie să ne așteptăm undeva încă la o lună, de aceea că toți procurorii deja au fost audiați și după planul comisiei, ei trebuie să adopte hotărârea în timpul la 30 de zile după finalizarea audierilor publice, doar că comisia anterior a evaluat judecătorii care candidau la Consiliul Superior al Magistraturii și acolo procesul s-a extins mult mai mult peste terminul înscris în lege. De acest motiv, terminul de lucru al comisiei era prelungit încă cu 6 luni. Ei simplu nu reușeau să facă față acelui volum de lucru.
Nadejda, să amintim puțin ascultătorilor noștri de ce sunt importante aceste proceduri și ce înseamnă preveting și vetting în justiția moldoveană.
Procedura de preveting este primul pas ai reformei justiției. Ea a fost gândită în așa mod ca organele de autoadministrare a procurorilor și judecătorilor să fie formate din persoane care vor trece un filtru al integrității. A fost formată o comisie specială care este alcătuită din experți naționali și internaționali care verifică averile și interesele a candidaților la Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Deci, comisia poate să verifice informațiile despre averile lor în ultimii 15 ani. Mai ales, comisia poate să solicite informații suplimentare de la bănci, de la fisc, de la oricare instituție publică și privată și toți sunt obligați să-i furnizeze răspunsuri. Și deja când candidatul ajunge în fața comisiei la audiere publică, anterior este procedura scrisă, el mai întâi răspunde în scris, dar pe urmă este și o audiere publică unde candidatul este nevoit să dea explicații cum el și-a construit averea fiind o persoană în funcție publică.
A fost Nadejda Cuptu. Republica Moldova se așteaptă la un flux masiv de bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii, în special a celei de transport, după ce a aderat la un așa numit mecanism pentru interconectarea Europei. Ce prevede acesta și ce proiecte prioritare vor propune autoritățile moldovene, a căutat să afle colegul nostru Eugen Rușciuc, discutând cu ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Lilia Dabija, în ultimul episod al podcastului Europei Libere. În esență.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua, am bine v-am găsit.
Așadar, recent ați semnat cu Adina Vălean, comisar european pentru transport, acordul privind afilierea Republicii Moldova la mecanismul pentru interconectarea Europei. Ce impact va genera asta în sectorul infrastructurii din Republica Moldova?
Impactul va fi unul major și nu se va limita doar la domeniul de infrastructură, a drumurilor, a căilor ferate sau a infrastructurii aeroportuare, care este în gestiunea ministerului nostru, dar și, după cum ați menționat deja, pe domeniul digitalizării și cel al energiei. Acordul a fost negociat de către noi, de comun colegii de la externe cu Comisia Europeană, într-un termen relativ scurt, pentru că am avut toată deschiderea și toată susținerea colegilor din directoratele speciale ale Comisiei Europene, în special a doamnei comisar. De altfel, această deschidere o avem și o simțim pe parcursul ultimilor 2 ani, pentru că, cu excepția acestui acord, Moldova tot anul trecut a devenit parte membră și la Tratatul Comunității Transporturilor, chiar dacă avem statut de țară observator, ceea ce ne permite să beneficiem de experiență, de expertiză în domeniul transporturilor. Ori de asta dată Republica Moldova este deja țară cu drepturi depline la mecanismul pentru interconectarea Europei, CEF, generic denumit, ceea ce ne va permite să depunem la concursurile privind acordarea unor granturi în valoare de până în 50% din proiecte de infrastructură, și aici mă refer la infrastructura de construcție a podurilor, de reabilitare a căilor de acces, a infrastructurilor pentru calea ferată, a infrastructurii aeroportuare, de asemenea este eligibilă. Asta înseamnă proiecte de anvergură mari și, odată ce vom fi aleși, selectați în baza acestor concursuri, vom beneficia de granturi de până în 50%. De altfel, Republica Moldova a depus și anul trecut 2 aplicații la acest mecanism. Am făcut-o de comun cu colegii noștri din România, ori noi la acea etapă nu eram încă membri acestui mecanism. Am solicitat acordarea a până în 50% din totalul necesităților construcției infrastructurii de acces către noul pod de la Ungheni-Ungheni, podul care va fi construit și va fi parte autostrăzii Unirii. Eu foarte des pomenesc
de acest...
Un proiect
de vreo 16 milioane de euro, dacă nu greșesc.
Și e doar infrastructura de acces, pentru că podul va fi construit în totalitate cu suportul statului român. Și, de asemenea, România a solicitat prin intermediul acestui mecanism acordarea resurselor financiare necesare, în valoare de până în 40 de milioane de euro, a și obținut-o. De asemenea, noi am solicitat infrastructura de acces către podul de la Leușeni-Albița, care va fi reabilitat, de asemenea, cu suportul statului român.
Deci avem... Republica Moldova se așteaptă la un flux masiv de finanțe, de fonduri europene.
Asta e.
Ce volum de fonduri va sta la dispoziția Republicii Moldova?
Republica Moldova, până în 2027, conform strategiei Moldova Europeană 2030, urmează să reabiliteze 9 poduri. Pentru toate aceste 9 poduri vom solicita infrastructura de acces în măsura în care rețelele care ne duc spre aceste poduri fac parte din rețelele transeuropene. Asta se finanțează din CEF.
Prioritar podurile peste Prut. Da?
Prioritar podurile peste Prut.
Acest privilegiu de a adera la mecanismul pentru interconectarea Europei, așa cum a explicat la Chișinău comisarul european pentru transport Adina Vălean, se datorează faptului că Moldova este parte a așa ziselor coridoare ale solidarității în contextul războiului din Ucraina. Ce presupune acest coridor în Republica Moldova?
De fapt, Republica Moldova este prima țară terță care a devenit parte la acest mecanism. Negociază la moment și colegii noștri din Ucraina. Noi am avansat aceste discuții pentru că ne-am dorit foarte mult să beneficiem de acest mecanism, de aceste resurse financiare care ne sunt foarte necesare, ori bugetul Republicii Moldova fiind auster, necesitățile pe infrastructură fiind cele mai stringente, să zic așa, și cele mai valoroase în resurse financiare. Urmează noi ca acele proiecte ce le depunem la concurs să fie mature, să fie eligibile, astfel încât prioritatea în etapa de concurs să îi se dea Republicii Moldova. Moldova.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija, invitată podcastului În Esență, realizat de Eugen Urușciuc, un podcast pe care îl puteți asculta integral pe internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Când și cum ar putea continua extinderea spre est a Uniunii Europene? După începutul invaziei rusești în Ucraina în februarie anul trecut, tot mai multe voci la Bruxelles și în alte părți susțin că centrul politic al continentului s-ar deplasa încet, dar sigur, spre est. Scrie Richard Iosiac, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, la rubrica sa săptămânală Wider Europe. Extinderea Uniunii Europene pare în acest moment un lucru sigur, Ucraina, Moldova și țările din Balcanii de Vest fiind următorul val. Așa că întrebarea nu mai este dacă extinderea va avea loc, ci când și mai ales cum. Relatează Ileana Giurchescu.
În cadrul Uniunii Europene, țările central și est-europene par să fi câștigat, să spunem, bătălia cu statele occidentale despre necesitatea continuării extinderii, remarcă Richard Iosiac. Dar nu au câștigat războiul, pentru că rămân deschise întrebările cheie când și cum va avea loc această extindere care ar urma să cuprindă deci Ucraina, Republica Moldova și, desigur, țările din Balcanii de Vest care așteaptă de multă vreme. Și, în opinia corespondentului Europei Libere pe probleme europene, Richard Iosiac, mai este o întrebare cheie, și anume dacă Uniunea Europeană este cu adevărat pregătită pentru această extindere și, poate mai important, cum se va schimba blocul pentru a găzdui Kievul și alți viitori membri ca Republica Moldova. Au existat speculații la Bruxelles și la Bratislava, unde săptămâna trecută a avut loc o mare conferință internațională pe probleme de securitate, GlobSec. Așadar, au existat speculații că Ucraina și Moldova ar putea obține undă verde pentru a începe negocierile de aderare în decembrie anul acesta. Acest lucru înseamnă, de obicei, că începe și un proces de screening, de analiză. Acest proces începe înainte de deschiderea oricăror negocieri. Și este un proces care poate dura mai mult de un an, precizează Richard Iosiac. Un exemplu, Albania și Macedonia de Nord au deschis oficial negocierile de aderare și au început acest proces de screening încă din iulie 2022. Examinarea este încă în desfășurare și va continua până la toamnă, înainte să înceapă negocierea oricărui capitol din așa numitul acquis comunitar. În cazul Ucrainei, desigur, acest proces are loc însă pe fundalul războiului pornit de Rusia. Pentru moment, nimeni nu se așteaptă la un sfârșit rapid al conflictului. De exemplu, la Bratislava, la reuniunea de securitate GlobSec, ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, a recunoscut că Praga se așteaptă ca Rusia să rămână o amenințare pentru Europa încă 10 de ani, chiar și după o eventuală schimbare a regimului Putin, a adăugat la rândul său fostul ministru american al apărării Mark Esper. Acest lucru va avea, desigur, un impact asupra integrării Ucrainei și a altor țări din regiune. Catarina Maternova, director general adjunct pentru politica de vecinătate și extindere în Comisia Europeană, a spus deschis tot la conferința de la Bratislava de săptămâna trecută că, citez, nu există apetit în Uniunea Europeană pentru a accepta o țară care nu-și controlează granițele. Un oficial de la Ministerul German de Externe, care se concentrează tot pe probleme europene, Anna Lurman, a vorbit, și asta tot la Bratislava, la conferința GlobSec, despre, citez, capacitatea de absorpție a Uniunii Europene. Precizând că, în timp ce Bruxelles cere țărilor candidate să-și facă temele, adică să facă reforme, Uniunea Europeană trebuie să-și facă și ea temele Și asta înseamnă schimbarea modului în care este condusă. Mai directe și clare, când vine vorba de modificarea arhitecturii interne a Uniunii Europene, au fost declarațiile făcute însă de președintele francez Emmanuel Macron săptămâna trecută la summitul din Moldova a Comunității Politice Europene. O zi după ce vorbise și el la Bratislava la Globsec, Macron a spus în Moldova, citez, cred în capacitatea Republicii Moldova condusă de președintea Maia Sandu de a avansa rapid spre integrarea în Uniunea Europeană, spuneam însă și ieri la Bratislava că și noi în Uniunea Europeană avem responsabilitățile noastre, trebuie să accelerăm extinderea, dar trebuie să și schimbăm în profunzime natura Uniunii Europene care se extinde. Intrăm într-o fază politică, a mai spus Macron, trebuie să eliminăm ambiguitățile, trebuie clarificate și simplificate competențele și scopurile finale, acceptând că unii din membrii Uniunii Europene ar vrea să meargă poate mai departe într-o adâncire a integrării politice. Și astfel Macron a vorbit din nou despre renumita Europa în mai multe trepte, fără însă să o numească direct așa.
A fost Ileana Giurchescu. Rămânem în actualitatea internațională. Mai multe țări din lume, inclusiv cea mai puternică democrație, Statele Unite, au legislații care obligă grupurile de interese, inclusiv diferite organizații neguvernamentale, să-și dezvăluie sursele de finanțare externe. Cu gândul mai ales la Rusia și China, Uniunea Europeană pregătește și ea un pachet de legi pentru apărarea democrației, dar se izbește de o opoziție acerbă, mai ales din partea societății civile. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În cadrul Comisiei Europene, responsabilă cu pachetul de legi pentru apărarea democrației, este vicepreședinta Viera Jourová. Într-un interviu cu radioul public din țara ei, Cehia, Jourová a explicat de ce este nevoie de asemenea legislație.
Demokracie je momentálně ohrožena vlastně všude na světě, protože vidíme veliké tlaky ze strany různých autokracií a diktatur.
Demokracia este sub asediu peste tot în lume, a spus Jourová, atrăgând atenția la presiunile mari exercitate de diferite autocrații și dictaturi în diferite părți ale lumii. Ea a amintit că legi împotriva unor influențe externe care pot eroda democrația au țări cu veche tradiție democratică precum Statele Unite sau Australia și se pregătesc să le adopte țări ca Marea Britanie sau Canada. Se poate spune că Uniunea Europeană ar putea deveni curând singurul continent democratic care nu-și apără democrația împotriva ingerințelor externe, a atras atenția Jourová. În ciuda urgenței care reiese din pledoaria vicepreședintei, Comisia Europeană a făcut însă recent o retragere tactică, cum o numește Politico, în privința pachetului de legi pentru apărarea democrației. În loc să facă public pachetul săptămâna aceasta, cum avea de gând, Comisia și-a luat un răgaz urmând să desfășoare o analiză internă pentru a studia mai bine posibilul impact. Presa specializată în afacerile europene scrie că din cauza amânării este posibil ca legislația promisă de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în discursul despre starea Uniunii de anul trecut, să nu mai poată fi adoptată înaintea alegerilor pentru Parlamentul European programate peste un an. Mărul discordiei este o potențială directivă europeană care ar obliga toate grupurile de interese să-și dezvăluie sursele de finanțare din afara blocului cu 27 de membri. Așa o decizie menită să scoată la lumină mașinațiile unor state precum Rusia sau China ar pune în lumina reflectoarelor și organizații neguvernamentale finanțate de donatori din Statele Unite, Marea Britanie, Elveția sau alte țări prietene, lăsând neelucidate eventuale finanțări dubioase, maligne, din interiorul Uniunii Europene. De aceea, organizații care aplaudă în general eforturile Comisiei de a promova transparența și democrația, inclusiv Open Society sau Transparency International, s-au mobilizat împotriva proiectului, calificându-l drept grăbit și insuficient documentat. ONG-urile au avertizat că asemenea măsuri ar fi asemănătoare cu legea agenților străini din Rusia și ar putea fi folosite de guverne iliberale, cum sunt cele din Polonia sau Ungaria, ca să stigmatizeze societatea civilă și să atace opoziția. Adresându-se săptămâna trecută Parlamentului European, vicepreședinta Comisiei Jourová a minimalizat riscul folosirii abuzive a noii legislații, spunând că obiectul, amploarea, supravegherea și sancțiunile sunt mult diferite de cele din legea rusească. Cu toate acestea, o mulțime de membri ai Parlamentului European, inclusiv dintre cei mai atenți la eforturile de destabilizare puse la cale de Rusia, au salutat încetinirea procesului de elaborare a pachetului legislativ. O ilustrare a obiecțiilor societății civile față de planul Comisiei Europene este apelul formulat în aprilie de European Civic Forum, asociație care spune că reunește peste 100 de ONG-uri pro-democrație din Europa. Este credința noastră fermă că pentru a apăra democrația, instituțiile Uniunii Europene ar trebui să se concentreze pe contracararea amenințărilor interne la adresa democrației și pe construirea unei reziliențe interne, se spune în apel. În primul rând, ar trebui consolidată coeziunea socială prin rezolvarea diferitelor vulnerabilități cu care se confruntă oamenii și prin crearea unui mediu propice societății civile. Autorii apelului spun că adevăratul pericol este erodarea încrederii în democrație printre cetățenii Uniunii Europene, după decenii de globalizare economică și financiară care a mărit inegalitățile și sărăcia, făcând ca anumite grupuri de oameni și nevoile acestora să devină invizibile pentru decidenții politici.
A fost Mircea Țicudean. În Statele Unite, experți, dar și politicieni vorbesc despre un nou pericol de recesiune pe piața imobiliară, ceea ce implicit ar putea periclita sistemul financiar american. Mai multe aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Acum că primejdia intrării în incapacitate de plată a fost depășită în Statele Unite și cu amenințarea recesiunii cel puțin amânată pe fondul dinamismului pieței muncii, următoarea amenințare pare a veni de pe piața imobiliară comercială, cifrată la 20 de bilioane de dolari. Circa 1,5 bilioane de împrumuturi imobiliare sunt scadente în următorii 2 ani, ceea ce prezintă un risc major în condițiile în care ratele ridicate ale dobânzilor și clădirile vacante post-COVID scad simțitor valoarea proprietăților. Și pentru că circa 70% din datoriile scadente sunt în portofoliile unor bănci regionale și relativ mici, neîncasarea sumelor respective poate periclita sistemul financiar american, tocmai când alegerile prezidențiale vor fi în plină desfășurare, mai ales dacă recesiunea este doar amânată și se va produce în 2024. Această situație preocupă mediile economice, chiar dacă nu este mare lucru de făcut. Până acum, rezervele federale au mărit de 10 ori ratele dobânzilor și dacă vor continua să o facă și în toamnă, se va pune și mai mare presiune pe piața imobiliară și pe bănci. Senatorul democrat de Virginia, Mark Warner, a spus, citez, să nu credem că nu se va produce un colaps pe acele piețe, arătând că condițiile sunt create de ratele dobânzilor și criza imobiliară. El crede că bănci regionale ar trebui sprijinite preventiv. Și senatoarea Elizabeth Warren spune că cei care formulează reguli au un rol de jucat, adăugând că băncile trebuie să descurajate, să mizeze, că piața imobiliară nu va scădea marcat. Cazul cel mai fericit, crede profesorul Stijn van Nervenburg, este ca doar cazuri izolate de bănci să fie afectate. Lucratul în afara biroului, post-pandemie, a creat o rată de neocupare a birourilor de 18,6%, mult peste situația anterioară. Și asta este doar o parte a problemei, alta este maniera în care împrumuturile sunt structurate. Experți cred că circa 10% dintre acestea nu vor putea fi refinanțate, mai ales că băncile se vor gândi de 2 ori până să împrumute. Senatorul John Tester crede că problema cu birourile neocupate nu va dispărea curând și de aceea susține că e nevoie de politici care să faciliteze convertirea spațiilor respective în locuințe. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ucraina a acuzat Rusia că a aruncat în aer un baraj important de pe râul Dnipru, marți, 5 iunie, într-o zonă ocupată de Moscova în sudul țării, trimițând un torent de 10.000 de metri cubi de apă peste regiune. Kievul spune că 10.000 de oameni au fost evacuați din zonele amenințate de inundații din regiunea Herson. Centrala nucleară din Zaporojie ar fi pusă și ea în pericol de distrugerea barajului de la Nova Kahovka, esențial pentru alimentarea cu apă a Crimeei. Rusia a negat atacul, dând în schimb vina pe Ucraina. Oficialii numiți de Moscova, Nova Kahovka, au spus că loviturile ucrainene asupra barajului ar fi distrus supapele acestuia, făcând ca apa să curgă necontrolat în aval. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia pentru că nu a investigat în mod corespunzător otrăvirea în 2020 a opozantului rus Alexei Navalny, despre care guvernele occidentale susțin că a fost o tentativă de asasinare. CEDO a declarat că Rusia nu a reușit să exploreze acuzațiile privind un posibil motiv politic pentru tentativa de omor, precum și posibila implicare a agenților de stat. Curtea a mai spus că ancheta Rusiei nu a fost transparentă și că lui Navalny nu i s-a permis să participe la proces. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.